subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. subaxnimo qamiis bisha October 13 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo falastiin xasan qodobada ku dhigaysan doontaan idaacadeena saaki caalamkana waxaa kamid ah wareysi aanu la yeelanay mid kamid ah dadkii ka soo badbaaday dooni ku dagtay inta u dhaxaysa Turkiga iyo Greece
kadib markaan abaash soo socday maxay ahaydeen motorkii waxa aanu ku soo socday motorkii si dibinay halkaan ku soo socday waxa soo gaarnay dalka Greece waxa rabnay inaanu meel bannaan ku xidhno kadib maxay ahaydeen meesho arki weynay buur bil markaa baasha nagula dhacday buur jimka nagula dhacday tiyuukii baa farxay looxii lagu fuliyay inuu jiro dowlad
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Puntland oo ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka isku afgartay magacaabista maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamadda sare qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idinheyna markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka gasha caalamka ayaa farriin cad u dirtay Moscow 4-dii shalay iyagoo ku dhawaaqay in afti ku sheegiyo ku darsashada sharci darrada ahayd ee qaybo ka mid ah dalka Ukraine uu Ruushka ku darsaday ay tahay mid aan sharci ahayn oo ka hor imaanaysa sharciyada caalamiga ah. Tani waxay noqonaysaa taageeradii ugu xooganay tan iyo markii Moscow ay bishii Febraayo 24-keedii weerar ku qaaday Ukraine golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu cadeeyay 143 waddan oo ogolaatay qaraar dhaleeceynaya tallaabadii Ruushka uu kugu darsaday dhulka Ukraine halka 5 waddan ay diideen 35 ayaa ka adkaystay qaraarkan balse codadkan ayaan xisaab ahaan buuxinaynin 3 meelood oo laba tirada laga rabay si loo ansixiyo qaraarka. Waddamada Ruushka taageeray ayaa kala ah Belarus, Waqooyiga Kuuriya, Siriya iyo Nicaragua. Farriin uu barta Twitter-ka soo dhigay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayuu uga mahadceliyay waddamada taageeray waxa uuna ugu yeeray qaraar taariikhi ah oo uu gaaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Safiirka Ukraine ee golaha ammaanka Sergey Kislyastyan ayaa u sheegay wariyaasha in natiijada qaraarkani ay ahayd mid wanaagsan oo la yaabahay. Madaxweyne Joe Biden ayaa isna u riyaaqay codayntan wuxuuna yiri waddamada caalamka intooda badan waxay u codeeyeen in ay difaacaan sharciga qaramada midoobay iyagoo cambaareeyay ku darsashadii sharci darrada ahayd ee Ruushka ee dhulka Ukraine oo uu awood u adeegsaday sida uu yiri. Soo galootiga ku sugan Liibiya ayaa lagu qasbay inay waddamadoodii aadaan iyadoo cabsi gelin iyo xadgudubyo loo geysanayo. Warbixin cusub oo ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu xusay in qaxootigan ku sugan Liibiya loo geystay xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo tacadiyo kale, taasoo ku qasabtay inay aqbalaan kaalmada la siinayo si ay waddamadoodii ugu laabtaan. Qorayaasha warbixintan waxay sheegeen in soo galootiga Liibiya ku sugan ay go'doonsan yihiin xaalad aan la aqbali karin ay ku jiraan, iyagoo intaasi raaciyay in dadkan tahriibayaasha ah lagu qasbay in ay kala doortaan in ay ku laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen oo ay ka soo qaxeen ee xaaladaha adagna ay weli ka jiraan ama ay wajahaan in si arxan darro ah loola dhaqmo inta Liibiya ay joogaan. Warbixintan ayaa sheegtay in soo galootigan si joogto ah loogu qasbo inay aqbalaan dib u noqosho lagu caawinayo si ay uga baxsadaan xaaladda adag ee xabsiyada lagu jirdilo, taasoo ay ka mid tahay cabsi gelin in la jirdilo doono ah, in la kufsan doono, iyo in la weyn doono ama lacag baad ah eheladooda la weydiisan doono. Afhayeenka qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in noqoshada la isku kaalmeynayo ujeeddadeedii markii horeba loo sameeyey ay ahayd inay noqoto mid iskood ah oo ay qaxootigani doortaan balse aan lagu qasbin. kan nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Puntland, ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka Puntland ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Garoowe waxaana isku afgarteen arrimo ay ka mid yihiin magacaabista maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamadda sare wariyeena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray
kulankan oo la sheegay inuu ku saabsanaa dardargelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ah qorshe ay ku hawlan tahay xukuumadda madaxweyne Dani inay golayaasha deegaanka ay ku yimaada codadka dadweynaha ay gaarsiiyaan dhammaan deegaanada Puntland shirka ayaa la sheegay in la isku afgartay in dawladda ay gacan ku siinayso ururada dhaqaalaha socodsiinta ururada howlaha horyaalla ee ah hirgelinta nidaamka doorashooyinka deegaanka wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyanta Cabdi Faarax Juxa oo shirkaasi kadib war kooban siiyay saxaafadda ayaa sheegay in dawladda ay ka go'an tahay dhaqaajinta doorashooyinka deegaanka
dawladda waxay soo jeedisay ama ay soo gudbisay meelaha hadda barnaamijka uu taagan yahay diyaar garowgii shoodanimihii la gudbiyey degmooyinka la gudbiyey diyaar garowga xagga beesha caalamka guddiga doorashooyinkana wuxuu soo gudbiyey arrimaha farsamada iyo meesha hadda xaal marayo ay hadda ay uga baxayaan howlgalladii ururada siyaasaduna waxay ka doodeen dhammaan howlaha taagan ee duruufaha si ay isu arkaan kulanka muhiimadda isugu yeeran wuxuu ahaa dowladdu inay caddayso ka go'naanshaheeda barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka madaxweynuhu qaab wuxuu ku dhawaaqay in maxkamaddii sare ee sii dastuuriga ahaaba la isla magacaabayo taas waa war aad iyo aad u wanaagsan oo la sugayay dhinaca kale ururada siyaasadda oo muddo ay jireen duruufahooda ka qaybgalka barnaamijka siyaasadda dowladdu waxay caawa ay ku dhawaaqday inay ururada siinayso midkiiba 10 kun oo doolar oo hal mar ah oo hadda ah iyo 3 kun oo doolar oo bil kasta ah oo kirooyinka ah waxyaalaha kale duruufo ahaana laga wada socon doono
Puntland ayaa rajo weyn ka qabta in beesha caalamka ay qayb weyn ka qaadan doonto gacanna ku siinayso si wadida doorashooyinka golayaasha deegaanka
waxaa la isla dhaafay in dood socdaal la yeesho amuraha laga wada hadlo geediga la wada socdo laga umuliyo doorashooyinka iyo muhiimadda ay leeyihiin ururadu dhammaan waa wada hadlay kulli weyn waa soo dhaweeyeen 9 walba in barnaamijka la wado wixii caqabada ah oo jira iyo wixii barostii jiraana doodaa in lagu xaliyo ayaa la isla qaatay oo sheekada iyo dooda la wado kulan aada u wanaagsan buu ahaa tallaabo kale oo muhiim ah oo ay Puntland ururada siyaasadda iyo guddiga doorashada iyo dowladda caawa isla qaateen bay tahay arrintaa waxaa loogu diyaar garoobayaa kulanka 17-ka dhacay ah ee beesha caalam furaya ma dooto oo iyadana la isla qaadan doono ama isla sii tokonid doono meesha barnaamijkaas uu marayo oo ku mid matiga xagga beesha caalamka iyo xagga dowladda Puntland arrintaas kulan aada u wanaagsan buu ahaa aad baan bogaadinaynaa ururada siyaasadduna waa ku mahadsan yihiin dowladdaba waa mahadsantihi
maalmihii ugu dambeeyey waxaa muuqanaysay in xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Dani ay wadeen olole xoogan oo lagu muujinayo inay ka go'an tahay hirgelinta doorashooyinka degmooyinka iyadoo laga tusaale qaadanayo kuwii hore u qabsoomay balse siyaasiyiin ka soo jeeda Puntland ayaa dhankooda qaba mar ay ka hadleen inaysan suuragal ahayn waqtiga u harsan madaxweynaha iyo hawsha hortaala hirgelinteeda xilligan iyagoo ka digaya muddo kororsi Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
nagala socotaana waa v o a washington ilaa iyo 5 maalmood ka hor waxaa ku qaraqmay doonisida ilaa iyo 50 qof oo afartameeye ka mid ah ay soomaali ahaayeen dalka griiga gaar ahaana magaalo xeebeedka lagu magacaabo mitiland oo ku taala jasiiradda lesbos intaa hadda la xaqiijiyey ilaa iyo hadda sida idaacadda v o a da uu u sheegay wiil ka mid a dadka soo badbaaday 18 qof dad ku dhow oo wiil ku jiro ayaa dhintay halka gabdhaha dhintana ay 20 gaari karaan sida wararkii hore aan u helnay ay muujinayaan Mustafa Faarax Cabdullaahi waxa uu ka mid ahaa dadka soo badbaaday ee ku sugan magaalo xeebeedka mitiland wariyaha v o a ee qaaradda yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu uga waramay sida ay doonta u dhacday iyo halka ay ku dhacday waxa uuna ku bilaabayaa magaciisa
Mustafa imika oo aan kula hadlayo halkee ayaad joogtaa
hadda waxaan joogaa waa dalka Griiga
ka xaggee
jasiiradda Lesbos magaalada Mitiland
waa tahay Mustafa goorma ayaad ka soo baxdeen dalka Turkiga magaaladeesa ayaad ka soo baxdeen
oral dalka Turkiga waxaan ka soo baxnay 5-tii bisha oo ku degnayd habeenkii Arbaceed waxaana ka soo baxnay magaalada Izmirlada
imisa habeen ayaad ku soo jirteen iyo maalin badda gudaheeda
hal habeen keliya ku soo jirnay halkii habeen ay doontu dhacaysay
bal iga waran sida ay doontu u dhacday iga waran ee Mustafa
walaal doonta waxa uu gaadhay doonta waxa lagu saarnaa tiraad u badan 4,000 qof kadib maxay ahayd inay badduna aad buu kacsanayd 3 mitir bay kor u kacsanayd kadib maxay ahayd inay biyihii Turkiga maxay ku soo gudubnay biyihii Greek aanu soo gudubnay xaaladdu way adkaatay oo baddu say goosi kacday kadib markaan cabaar soo soconay maxay ahayd inay matoorkii waxa aanu ku soo soconay matoorkii 6 minuutay hirka ku soo soconay waxa soo gaarnay dalkii Greek waxa rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno kadib maxay ahayd inay meesha aan arki weynay buur bay markaa baasha nagula dhacday buurtii markay nagula dhacday tiyuurkii waa qarxay looxii lagu fadhiyay inagu jabay oolan
imisa qof ayaa markaas doonta aad ku saarnaydeen imisa qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu mustafa ahaan noo sheegi kartaa
walaal waxaa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay 4 qof ilaa maxay ahayd inay 10 qof aan ku qiyaasayo haddana weli baaritaankii uu socdaa oo inta meesha la badbaadiyey ee nolol lagu soo gaadhay iyo inta meedka la helay maxay ahayd inay way yaalaan hadda way joogaan marka waxaa la raadinayaa weli baaritaanku uu socdaa lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay hadda 18 ilaa 20 lagu qiyaasayaa inta timideena waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 3 qof
waa tahay dadkan dhintay waxa aan maqlay inay gabdho Soomaaliyeed u badan yihiin arrinkaas maxaa ka jira
gabdho Soomaa gabdho u badan yihiin hal wiil kaliya ku jira oo dadka meedka hadda ku jira inta lagu hablo oo kaas walaal
meedka iminka xaguu yaalla
hadda meedka meel u yaalla ma garanno anaga dadka la soo badbaadiyey baanu ku jirnaa maxay ahayd inay hadda lagu hayo kaamka weli maxay ahayd inay dadka meedka meesha ay yaallaan weli looma xaqiijin maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka inaan ogaano oo dadad familia ku jiray dad asxaaba ku jiray inaan dib waalidadoodii iyo familiyadii ay ka maqnaayeen u bandhignoona kulanno qofkaasi dee wax u dhintay ama uu nool yahay xaqiijino ayaa rabnay weli laakiin nama ogaan in maxay ahayd inaan soo jeedooda
waa tahay intiinan iminka bad qabta ee lasoo badbaadiyey imisaa tihiin
hadda ilaa 3 qof waa nahay
ma soomaali baa 3 ka qof
ahaa
waa tahay mustafa markaa intiina soo badbaaday imisa gabdha ah imisaana wiilala
walaal waxa wiilalahaas 18 maxay ahayd in raga iyo 18 maxay ahayd dumara
da'dooda miyaad garanaysaa mustafa intiinan inta ay u dhaxaysa qiyaastii
da'doode waxa u dhaxaysa 20 ilaa 25
xaalkiinu waa sidee iminka
xaalkii uu shaaciyey boqol alxamdulilah intii ilaahay kasoo badbaadiyey weeyey aad bin ufaaciyihiina walla tacaala intii xalisana sahab lahana
yaad la kulanteen ilaa iminka hay-adaha ka shaqeeya samafalka hay-adaha ka shaqeeya qaxoontiga ma idiin yimaadeen
waan la kulanay hay-adda waxaa noo jimi caafimaadka lagu magacaabo msf haddana waxay gacantooda noo gelisay nagu wareejisay hay-adda un
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mustafa intiina soo badbaadayna khayr iyo wanaag ayaan idiin rajaynayaa saaxiibadiina badda ku dhinteyna waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ilaahay u naxariisto waad mahadsan tahay
kaasi waxa ahaa mustafa faarax cabdulaahi oo ka mid ahaa dadka soo badbaaday dooni ku degta meel u dhexaysay Greek iyo Turkiga wuxuu u waramayay wariyaheena Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil markana jigjiga dalada beeraleyda magaalada dhagax leh ee dowlad deegaanka Soomaalida ee ku howlan wax soo saarka dalagyada kala duwan ee qudaarta ayaa cabasho ka muujiyey suuq la'aan xooggan oo soo wajahday wax soo saarkooda iyagoo dhanka kalena sheegay in suuqyada qudaarta deegaanka ay ka shaqeystaan iskaashatooyin kale oo ka yimid goobo ka baxsan deegaanka warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariye maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
dhul beereedka dhagax leh waa goob ku habboon wax soo saarka beeraha gaar ahaan khudaarta sida basasha iyo yaanyada waxaana dhulkan maalgashi ku sameeyey qaar ka mid a bulshada deegaanka hadday ahaan lahaayeen qurba joog iyo qaran joog si ay uga faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha ee aagani maadaama uu marato gafaafan haddaba xilligan waxaa jira wax soo saar badan oo kasoo go-ay beeraha dhagax leh gaar ahaan basasha dalada beeraleyda magaalada dhagax leh ayaa cabasho ka muujiyey suuq la-aan soo wajahday beeraleyda dhagax leh iyagoo dhanka kale sheegay in suuqyada khudaarta deegaanka ay ka shaqeeystaan iskaashatooyin kale oo ka yimid goobo ka baxsan deegaanka dhanka kala dalalka beerilida magaalada dhagax leh ayaa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladiyaha Soomaalida ka codsaday in la dhiri geliyo iskaashatooyinka beerilida deegaanka ee markaas ku hawlan wax soo saarka dalagyada kala duwan gaar ahaan khudaarta inay u sameeyaan goob ay khudaarta keenaan kuna iibsadaan
waxa jira caqabado la kulma oo in badan laga warramay waxa kamid ah suuq la'aanta
walaa ay noo badan tahay basasho laakiin si wax weeyaan waxaanan haynin meeshii aan keenin lahayn aan ku iibin lahayn baanan haynin waxaan ka codsanaynaa xafiis een xafiiska ganacsiga iyo xafiiska beerahaba meeshii aan ku aan geyn lahayn basasho aan ku kaydin lahayn aan ku iibsan lahayn ee bulshadanaduna ay aan fici lahayd anagana aan fici lahayd in khudaar jaban aan ku iibin lahayn in meesha laga caawiyaan ka codsanaynaa xafiiska
runtii dalada beerleyda faafan waa dad isu yimid bulsho isu timid oo qurbajoog iyo qaranjoog bale isuna xil saaray inay daboolaan baahida khudaareed ee deegaanka ka jirta isla markaana diyaar u ah inay la tartabaan wax soo saarayaasha kale ee dalka dalada waxa u qabsoomay runtii wax soo saar fara badan sida asxaabtaydu hore ka sheekeeyeen ha ugu badnaato basasha iyo xabuub taana waxaa sababta waxa weeye basashu waa waxyaabaha ugu yara adkaysiga badan sida daraadeed caqabado badan markii naga hor yimaadeen oo ama dhanka suuqa ama dhanka wax soo saarka wixii la soo saaray ilaalintiisa ayaan ku qasbanaanay inaan u leexanno ama u badinno wax soo saarkayaga waxa ugu badan ee adkaysan kara basashayadu ama khudaartan soo saarnay suuq way ka tartami kartaa balse waxaa caqabo ku ah in loo sameeyo nidaam in la sameeyo ama aan helo suuqii aan ku tartaminahay laftigiisa hadda kama warqabno oo socialka iyo miidiyaha kali aan ka aragnay dalad oromiya ka timid baa deegaanka la keenay taas waxay tusaale u tahay annaga iyo xafiisyadii shaqada aan hayno asalka u ahay xiriirka iyo wada shaqeyntayada inuusan xoog badnayn waxaan islaahay marka in waxaan soo saarnaa suuqa ka tartamo in annaga nalagu garabsiiyo qaabkii aan u tartami lahayn annaga waxaan diyaar u nahay inaan ka tartanno horta inaan ku filaano deegaanka wax soo saarkiisa khudaareed isla markaana ka tartanno deegaanadeedan kale
wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladiyaha Soomaalida Cabdullaahi Aadan Yuusuf oo la hadlay warbaahinta si uu uga jawaabo cabashada beeralayda magaalada Dhagax leh ayaa ugu horreyn waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in deegaanka ay keenaan iskaashatooyinka khudaarta Oromiya
iskaashatooyin waaweyn oo laga leeyahay deegaanka Oromiya oo u keenaya jira shacabka degan deegaamadaas iskaashatadaasi iskaashato diyaar ah oo khudaartiina haysa waadiina ba kartidina leh oo markaas dhibaatada jirta xallin karta waan la hadalnay aduu si dhaqso ah ayay nugu jawaabin toddobaadkii hore sabtidii ayay nugu keeneen khudaar suuqii dejisay oo inba waxyaabihii xilligaas aad ka dhibaatooyin uga jirtay oo ahaa xabuubka oo la siinayay toddobaadkan bar maalinkii igu keeneen maanta waxa lagu gadayaa 500 bar lagu gadayaa marka almost half ayuu qiimihii xabuub hoos u dhacay marka iskaashatadaas annagu waxaanu ku talagalnay ahayd gasuuxu oonteed dhibaato jirtay ugu dhow xoogaa aan shaqada dhaqso u qabanay waxaanu ku talagalnay in iyagu ay keenaan kadib iskaashato deegaanka jira khudaarta iibiya suuqa fadhiista inay kala wareegaan hadda waan dhammaystirnay marka ilaah haddu yidhaahdo dhowr cisho kadib ayagaa kala wareegi doono iyagu suuqa ma joogayaane way keenayaan way wareejinayaan
geesta kale cabdullaahi aadan yuusuf wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowladiyaha soomaalida ayaa sheegay inay aqbalayaan cabashada beeralayda isla markaana ay u sameynayaan goobo ay ku iibiyaan wax soo saarkooda
baahiyo kala duwan oo ay tabanayaan iskaashatooyinkeenna gaar ahaan kuwa wax soo saar ayaan muhiim dhaxaysan muhiim dhe shalayga ahayd waxay noogu yimaan yuusuf bandhigeen waxay yidhaahdeen wax soo saar badan baan haynaa soo saarkayga waxaan u rabnaa in suuqada inoogu samaysaan cabashadu diiwaan aqbalnay beerleydeenna anagu leh beerleydana beerleydan dhibaatada haysata waxa weeye horta ma yani inay wax suuq intay ka haysadaan iibsan karaan dadku kuma baraarugsana beerleydu marka beerleyda waxay u baahan yihiin kow in halkani meela ay wax ku gataan in loo diyaarsho magaaladu qofku waa qof miyi ka imanaya magaaladii si fiican ma garanayo cidii wax ka iibsanaysa ma garanayo wuxuu u baahan yahay in meel uu horta ku wax keena dhigta u baahan yahay laba wuxuu u baahan yahay bulshadii in lagu xiro loo sheego saddex wuxuu baahan qaabkii wax u gadayay u dheeda inaanu wax soo saaran wax kale ma garanayo marka waxyaabahaas horta horeynaya kuwan oo kale in kuwan ka wada hadalnay fahamkana way haystaan oo garanayaan
waxaan ku bilownaa kuwa kalena waxaan ku baaqaynaa ayakana in ay wax soo saar ku qabto qofku intuu gaariga nuurka iska soo baxo uu keenso magaalada horta inagu naga la soo xiriiro
haa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
iska horimaad hubaysan ayaa dhalinyaro Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil ku dhexmaray magaalooyinka Qudus, Beit Lahem iyo Nablus xilli maamulka Falastiin uu ka digay in xisadda faraha ay ka baxdo warbixintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuun
iska horimaadyada ayaa u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo dhalinyarada Falastiiniyiinta oo ka cabanaya howlgallada ay sameynayaan ciidamada Israa'iil kuwaas oo sababay geerida hal wiil oo Falastiini ah iyo dhaawaca tiro kale oo intaasii ka badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa shaaciyay geerida wiil dhalinyaro oo Falastiini ah kadib markii iska horimaad uu ku dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo dhalinyarada Falastiiniyiinta xerada Al-Curuba oo ku taala koonfurta daanta galbeed ee dhulka Falastiin. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa lagu sheegay in Usaama Maxamuud Cadaawi oo 18 sano jir ah in uu u geeriyooday xabad kaga dhacday caloosha xilli uu ku sugnaa xerada Al-Curuba ee koonfurta Beit Lahem. Iskahorimaadka ayaa ka dhacay afaafka hore ee xerada Al-Curuba sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa kaasi oo u dhexeeyay askarta Israa'iil iyo dhalinyaro Falastiiniyiin ah oo ka cabanayay howlgallada ay fulinayaan ciidamada Israa'iil. ciidamada dawladda Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay tiro Falastiiniyiin ah in ay dhagxaan ku tuureen shaaraca weyn ee u dhow xerada Al-Curuba si ay waxyeelo u geystaan gaadiidka Israa'iil ee marayay halkaasi taasi oo halis gelisay nolosha dadka rayidka ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ciidamada Israa'iil. Iskahorimaadyadan ayaa ka socda qaybo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka Falastiin iyadoo laba qof oo Falastiini ah ay ku dhaawacmeen rasaasa ciidamada Israa'iil arbacadii sida ay sheegeen hay'adda bisha casa iyo wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin. Shaah Abubakar Caydiid oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo xisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin.
arrinta mudaharaadyada iyo iskorimaashaha shacabiga Falastiin iyo Israa'iil waa arrin soo jireen ah oo taariikh dheer leh oo laga soo bilaabo Israa'iil markii dalka xukun ku qabsatay ilaa 87-dii kacdoonka dhagaxa loo yaqaan markuu bilaabmay ilaa haatan wuxuu salka ku hayaa dawladnimada iyo jiritaanka shacabiga Falastiin. Si gaar ahaaneed arrinta arbacada dhacday waxay salka ku haysaa kadib ciidamada Israa'iil waa siday sheegeen iyagoo ku daba jira dagaalyahano Falastiiniyiin oo dilal ka geystay Barkantolol ku yaala xaafadaha loo yaqaano ama kaamka qaxootiga loo yaqaano Shafaat kadibna ku dhuntay isla xaafadaha waa sida hadalka u dhigeen ayay bando ku soo rogeen isla xaafadaha dabadeed waxa dhacday in iskoor imaasho iyo reebshad ay halkii ka dhashaan.
Bariga magaalada Qudus waxaa ka dhacay shaqo joojin ay kaga soo horjeedaan maamulka Israa'iil ee ku soo rogay xiritaanka xerada qaxootiga ee Shufaad iyo howlgalkooda ballaaran ee ay ku soo qabqabteen tiro Falastiiniyiin ah iyo qof ka toogtay askari Israa'iili ah. ciidamada Israa'iil ayaa xiray wadooyinka soo gala xeradaasi waxaana hakad galay iskuulada iyo xarumaha caafimaadka xilli halkaasi ay ka dhacaan iskahorimaad u dhexeeyay ciidamada Israa'iil iyo dhalinyarada Falastiiniyiinta oo taayiro gubayay isla markaasina dhagxaan tuurayay. dhinaca kale madaxtooyada Falastiin ayaa ugu baaqday dowladda Mareykanka in ay soo farigeliso si loo joojiyo xisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin ka hor inta aysan faraha ka bixin. haddaba Shaah Caydiid ayaa mar kale sharaxaya sida uu arko baaqa ka soo yeeray maamulka Falastiin ee ku wajahan dowladda Mareykanka.
runtii Mareykanku wuxuu leeyahay taariikh dheer arrimaha farigelinta Israa'iil iyo Falastiin inkastoo inta badan ma caadiyan baa u janjaro dhanka Israa'iil haddana uu isku dayi doonaa inuu xaaladda dejiyo sidoo awalba sameyn jiray sidii heshiisyadii Oslo Camp David taariikh dheer buu dhanka kale yahay laakiin ilama aha inuu sameyn doono wax heshiis gaba gaba ah oo kama dambeys ah laakiin waxa uu muuqataa sida uu yeeli doona inay ahaan dooto xubno jabin siyaasadeed oo labada dhinac ama dhinaca Falastiin isagu ku qaboojinaya isla markaana u janjeera dhanka Israa'iil.
Tan iyo maalintii Jimcaha 4 wiil oo Falastiiniin ah ayaa ku geeriyooday daanta galbeed kadib markii ciidamada Israa'iil rasaas ay ku fureen, waa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin. حسين سحنوني VOA قاهرة.
صباح منعكسر مبيبوات نقدر نجي السنيسان لقي اشتيا المركنة قبل قولي دا عدا نجي كسي لوانينا لنقوي هي صح عدك معان إحالي مع قليف عمر مقام deni subaxna ma inta marka la hawada ku kulmi doono kooda iyo barka dhurnimada xaqiina markay taa waa dhamaan VOA oo idin Thank you.
I'm sorry.